prin dimineața aceasta să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, pagina 999, capitolul 9. Evanghelia după Luca, capitolul 9, de la versetul 7 la 9. Cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Iisus și sta în cumpănă neștiind ce să creadă, căci unii ziceau că a înviat Ioan din morți, alții ziceau că s-a arătat Ilie și alții ziceau că a înviat vreun proroc din cei din vechime. Dar Irod zicea, lui Ioan i-am tăiat capul. Cine este oare acesta despre care aud astfel de lucruri? Și căuta să-l vadă. Până aici. Poate aș putea defini în mare pasajul acesta cu acest cuvânt, confuzie, neclaritate, dilemă, eroare. O confuzie care în viața unor oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu poate fi înțeleasă. Se poate justifica. Dar confuzia în viața credinciosului nu se justifică. Dacă ne gândim la ucenici, au stat cu Domnul Hristos ani de zile. Se presupune că a fost o lucrare de 3 ani și jumătate până la răstignire și undeva pe Marea Galilei, în acest interval de timp, Domnul Hristos vine la ei umblând pe mare. Ucenicii care îl văzuseră, vorbiseră cu Domnul Hristos, îl atinseseră, îl pipăiseră, cum spune Ioan, care fuseseră martori la toate lucrările sale extraordinare. Și pe Marea Galilei, într-o furtună, vântul era protivnic, spune Biblia, când Domnul Hristos se apropie de ei umblând pe ape, Biblia spune că ucenicii au zis, este o nălucă. Și au început să țipe. Confuzie în mintea și în inima ucenicilor. Aceia care erau martori și puteau cel mai bine să identifice persoana Domnului Hristos, pentru că o cunoșteau cel mai bine. Maria Magdalena, odinioară, când Domnul Hristos a înviat, era lângă mormânt, stătea afară și plângea. Și Domnul Hristos, în persoană, cel înviat, se apropie de Maria Magdalena și îi spune, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea se întoarce și a crezut că este grădinarul. Și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Vorbea cu Domnul Hristos și el era, de fapt, în discuție persoana a treia, când el trebuia să fie prima persoană în dialog. Ceea ce de multe ori se întâmplă și în viața noastră, când cei credincioși vorbesc unii cu alții, Domnul ia aminte și Domnul prea adesea este o terță persoană în dialogurile noastre, uneori în prioritățile și preocupările noastre, când el ar trebui să fie prima persoană, referința principală în dialogurile noastre. Maria Magdalena, o femeie credincioasă, o femeie care îl iubea pe Domnul, o femeie care a fost izbăvită de Domnul Hristos. Și în ciuda acestei lucruri extraordinare, Maria Magdalena, printre lacrimi, în ciuda dragostei ei, demonstrează o confuzie la adresa Domnului Hristos. A crezut că este grădinarul. În Cezarea lui Filip, Domnul Hristos îi întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Și au început să-i spună. Unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții spun că ești Ilie sau unul dintre proroci. Dar voi, le-a zis Domnul Hristos, cine ziceți că sunt? Și la întrebarea aceasta noi ne-am fi așteptat ca ucenicii în corpore, într-o singură voce, să îl proclame, să îl declare pe Domnul Hristos ca Mesia. Și în ciuda acestui aspect este o singură voce care se ridică și noi spunem că Petru era mai impulsiv, mai coleric și ieșea la interfață. Poate. Dar ne-am fi așteptat ca toți ucenicii să spună, da, Doamne, noi cu toții credem că Tu ești Mesia, cel venit în lume. A fost odinioară Marta, care la mormânt plângea și până la mormânt când Domnul Hristos vine în Betania și în ciuda durerilor, în mintea ei și în inima ei nu este confuzie. Și spune, cred, Doamne, că Tu ești Hristosul, care trebuia să vină în lume. Era o femeie care putea să spună, Doamne, nu m-ai ajutat când Lazar era mort. Doamne, când Lazar era bolnav. Doamne, te-am chemat. Doamne, am apelat la tine, știi că te-am găzduit, știi că te-am iubit, știi că ai fost în casa noastră. Doamne, nu te înțeleg, de ce ai făcut aceasta? Doamne, m-ai dezamăgit. Doamne, poate este vremea să mă retrag, să-mi iau o pauză. Doamne, poate este vremea să-mi pun semne de întrebare, să se nască confuzia în mintea mea cu privire la tine și la mesianitatea ta. Spune, oare Marta așa ceva? Niciodată. Ea spune, știu că tu ești Mesia, care trebuia să vină în lume. Lipsă de confuzie, claritate absolută în inima acestei femei, pentru că avea o inimă iubitoare care și-a deschis casa pentru Domnul Hristos. Și revin la ucenici în Cezarea lui Filip, te-ai fi așteptat ca ucenici să spună cu toții, tu ești Mesia, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Hristosul, varianta grecească a lui Mesia, tu ești Hristosul cel promis care ai venit în lume. Și totuși, în inima credincioșilor Dumnezeu avea să lucreze în continuare, erau convinși, da, Biblia spune că la înviere, când Domnul Hristos a înviat, unii s-au îndoit. Nu știm dacă dintre aceștia erau și ucenicii, deși spune că erau adunați, sau erau și alții. Cert este că Dumnezeu avea să lucreze la inima lor până ce, într-adevăr, confuzia, dilema, îndoiala avea să dispară în totalitate și inima lor avea să-i fie o inimă credincioasă, o inimă care, într-adevăr, este dăruită Domnului Hristos. Revin la noi, ca oameni credincioși. Și dacă pentru cei din lume este normal să fie confuzi cu privire la credință, cu privire la Domnul Hristos, cine a fost El, cine este El, ce va face El, în inima credincioșilor nu trebuie să fie confuzie. Și nu mă refer aici la mântuire, deși și în privința mântuirii, în privința unor dogme fundamentale există înțelegeri greșite, individuale mă refer, ci mă refer la aspectele acestea de viață, aspectele decizionale, aspectele de atitudine, aspectele de poziție pe care să le avem, de discernământ în Scriptură pe care să le avem față de o situație dată. Și aici apar confuzii majore, din păcate. Confuzii majore care țin foarte mult de viața fiecăruia, de credincioșia fiecăruia, de aprofundarea cuvântului, de dăruirea de inima fiecăruia înaintea lui Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu este cu adevărat în inima unui om și crește prin credință în inima unui om, Dumnezeu disipă confuzia. Ceața dispare, Dumnezeu aduce claritatea de decizie, de poziție, de credință, de atitudine, de vorbire în inima unui om credincios. Și spun lucrul acesta în Betsaida. Domnul Hristos a vindecat un orb. Și s-a atins de ochii lui, cunoaștem foarte bine locul acela. Și orbul acela, l-a scos afară din sat și spune, Doamne, văd niște oameni, dar mi se par ca niște copaci. Și s-a atins Domnul Hristos de el. Nu era vorba de o atingere superficială. Domnul Hristos se atinsese de el. Și Domnul i-a spus, uite-te fix. Și când s-a uitat fix, a văzut toate lucrurile, spune cuvântul deslușit. Îmi doresc în inima fiecărui credincios în parte, în vremurile pe care noi le trăim, să fim oameni cu claritate de gândire, cu claritate de decizie, cu claritate de poziție, cu claritate de atitudine în demnitatea cuvântului lui Dumnezeu. Într-o conjunctură în care atât de ușor se poate devia, lucrurile acestea țin de educație, de caracter, țin de cuvântul lui Dumnezeu, de creșterea în cuvântul lui Dumnezeu. Ne dorim să fim credincioși care să avem această claritate pe care numai Duhul lui Dumnezeu o dă bazat pe cuvântul Scripturii. Cu cât credinciosul cunoaște mai mult cuvântul și cu cât se apleacă asupra lui în smerenie, se apleacă asupra lui nu să facă o predică, este cea mai mare eroare, ci să te apleci asupra lui, să te hrănești cu el, să-l înțelegi pentru tine ca persoană și să-l rogi pe Dumnezeu să-ți dea călăuzirea prin cuvântul său, să-ți rogi pe Dumnezeu să-ți dea claritatea din cuvântul său în situațiile prin care noi trecem individual sau ca adunare. De orbul din Betsaida, Domnul Hristos a atins și el n-a văzut bine totuși. Era nevoie de acest proces, de această consecvență, de această atingere constantă a Domnului Hristos de el și aceasta arată ascultarea noastră, dependența noastră de Domnul Hristos, supunerea noastră față de el, această creștere în smerenie înaintea sa. Revenind la textul de față, pun această primă întrebare. Mi-am pus-o mie, vă mărturisesc și vă pun și dumneavoastră. Doamne, câtă claritate am eu în viață? Nu ca o chestiune de orgoliu, nu ca o chestiune de aroganță, de, știu eu, de mândrie, nici pe departe așa ceva, ci ca o chestiune de smerenie înaintea lui Dumnezeu. Doamne, într-o situație dată,
cât de imparțial sunt, cât de obiectiv sunt, cât de subiectiv sunt. Doamne, cât de clar îmi este, cât de clar îmi este situația bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Trăim într-o vreme în care oamenii încearcă să se îndreptățească. În pilda samariteanului, dumneavoastră știți că învățătorul legii încerca să se îndreptățească și oamenii în general încearcă să-și justifice totdeauna atitudinile. Înaintea lui Dumnezeu nu contează cum ne justificăm noi atitudinile, pozițiile, contează cum ne justifică Dumnezeu. Nu mă refer la acea îndreptățire pe care Dumnezeu ne dă prin Domnul Hristos, prin credință, ci mă refer la acea îndreptățire personală de viață în care spunem, eu am făcut bine, eu am decis bine, poziția mea a fost bună. Este acea căutare a omului de a se auto-îndreptăți. Și dacă mai ai poate și un anturaj care te susține, mai ai poate și niște voci proximale care te susțin, cu atât mai îndreptățit se consideră omul în poziția lui. Să fim atenți. Nu te ajută, sau nu ne ajută cu nimic o îndreptățire de sine, de poziție, dacă ea nu este susținută în cuvânt și de obiectivitate. Dacă nu este susținută de acea imparțialitate, de acea corectitudine înaintea lui Dumnezeu. Și revin la textul de față și îmi pun această întrebare. Irod n-avea legătură cu Dumnezeu, era un om pasibil de crimă, era un om care n-avea niciun scrupul, l-a omorât pe Ioan Botezătorul și avea să moară mâncat de vierbi, cum spune cartea Apocalipsa. Avea să-l taie cu sabia pe Iacov și avea să-l arunce în temniță și pe Petru, n-avea niciun scrupul, o brută vorbind pe românește. Și în ciuda acestui aspect, dacă la el se justifică ceața, cine o fi oare acesta? În inima credincioșilor, repet, care au un număr de ani pe cale, nu se justifică ceața. Nu se justifică lipsa de claritate cu privire la persoana Domnului Hristos, pentru că, în esență, lipsa de claritate decizională sau de poziție într-o situație dată are de-a face cu claritatea față de persoana Domnului Hristos. Cine este acesta? El devine confuz în viața mea când poziția mea este confuză, neclară, neconformă cu Evanghelia într-o situație dată. Să ne ajute Dumnezeu pe toți ca apropiindu-ne de Domnul Hristos cu o inimă smerită, cu o inimă însetată, cu o inimă care soarbe cuvântul pentru noi, să putem să avem în viață totdeauna acea claritate, acea limpezime a lucrurilor care să ne dea pace, să ne dea acea convingere, acea încredințare că drumul pe care mergem și poziția în care suntem este în voia lui Dumnezeu. Aș vrea să mai spun un gând la învierea Domnului Hristos. Femeile s-au dus la mormânt. Maria Magdalena, spune Biblia, s-a dus prima și ea a fost prima care i s-a arătat Domnul Hristos. Și la mormânt se duce după aceea și cheamă pe ucenici, Petru și Ioan se duc, aleargă spre mormânt. Fuga, fuga! Ajunge Ioan primul, era mai tânăr, ajunge după aceea și Petru. Și spune Biblia că Ioan nu a intrat, l-a așteptat pe Petru, Petru a intrat, după aceea și Ioan. Și ce au făcut aceștia doi? S-au dus repede acasă, acasă. Ce au văzut ei? Un mormânt gol și niște fășii de pânză. Aceasta este tot ce au văzut ei și scena se închide repede acasă. Pot fi situații în care și noi să fim asemenea ucenicilor. Pe grabă, venim la adunare, ne bucurăm de părtășia creștină, ne bucurăm de un program de adunare și după aceea repede acasă. Întrebarea nu este repede acasă sau graba cu care venim sau cât de punctuali suntem, importante și acestea. Important este ce vedem noi în Domnul Hristos când venim la adunare. Ce vedem noi în învierea sa, în persoana sa, când cuvântul lui Dumnezeu se deschide. E foarte, foarte posibil ca venirea la adunare să fie de foarte multe ori un obicei. Și să vedem un peisaj gol, un peisaj auster, un mormânt gol, nerelevant pentru noi și ne întoarcem acasă cu o inimă cel mai adesea goală, doar eventual cu niște fășii de pânză pe care le-am văzut pe acolo, dar lipsite de persoana Domnului Hristos. Și vă spune mulți credincioși, am venit la adunare și n-a fost nicio predică bună, cântarea n-a fost bună, rugăciunea nu a fost bună, fratele și sora cu tare mi-au spus cu tare și cu tare lucru și pleacă acasă cu o inimă goală. Și spui întrebarea, de ce? De ce nu este inima aceea plină? De ce nu este inima aceea încărcată ca un pahar care se revarsă din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu? De ce pleacă credinciosul cu o inimă nemulțumită când vine sub cascada revărsării Domnului Hristos, sub cascada aceasta a Cuvântului, pentru că El varsă din belșug peste noi Cuvântul? De ce? Pentru că inima Lui are o problemă. Vedeți dumneavoastră, Cuvântul spune clar că apa cuvântului, Evanghelia, Dumnezeu revarsă din belșug peste noi harul său, revarsă binecuvântarea sa, viața ne-a dat-o din belșug prin el, Dar dacă inima noastră este îngustată, dacă vasul vieții noastre este îngustat, indiferent cât revarsă Domnul, vasul rămâne gol. Lucrul acesta l-am avut ca o cugetare personală. Nu-mi doresc predici. Sunt foarte bune. Îmi doresc mai mult cugetări de inimă ca de familie. Cugetări de inimă ca într-o familie în care să putem vedea dincolo de predici esența cuvântului și felul în care acesta are impact în viața noastră. Felul în care acesta, dincolo de vorbe, poate fi realitate gustată și trăită în viața noastră. Apostolul Pavel spunea Corintenilor, inima voastră s-a îngustat față de noi. Dar inima Apostolului Pavel s-a lărgit față de corinteni. Și spune, faceți și voi ca noi, lărgiți-vă și voi. Inima unui credincios care se lărgește față de Domnul Hristos întâi de toate, se va lărgi față de frații. Când inima credinciosului este îngustă față de Domnul Hristos ca părtășie, ca revărsare de cuvânt, ca aprofundarea cuvântului, inevitabil se va îngusta față de frații. Sunt niște relații care apar obiectiv, analitic, scripturistic în viața noastră. Și spun lucrul acesta, că dacă vasul vieții noastre uneori este poate gol și ne dorim să fie excepțional sau deloc, să ne punem întrebarea, Doamne, cum este inima mea față de tine, cum este inima mea față de frați, cum este inima mea în relația pe orizontală și, Doamne, cum am raportat eu față de cuvântul Tău? Mi-am lărgit eu inima să primesc ceea ce Tu ai vrut să-mi dai, pentru ca acesta să mă umple, să mă hrănească, să mă bucure, să-mi anime și să-mi alimenteze viața? Și cuvântul spune, s-au întors acasă. Ce făcea Maria? Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Oare nu avea și ea treburi? Cred cu siguranță că avea treburi, Maria. S-a sculat de dimineață. Era ziua întâia săptămânii, era o zi de lucru, nu era sabatul. Avea și ea treburi. Și spune Biblia că Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Maria, atât de mult suferi tu, da. Sunt credincioși care suferă, iubiți frați. Și credincioși care sunt impasibili. Nu spun că ucenicii erau impasibili, nu spun lucrul acesta. Spun doar că sunt diferențe de sensibilitate de inimă. Un frate te poate jigni frontal să n-aibă niciun fel de scrupul și a doua zi să cânte și să se roage în adunare. Un alt frate, dacă face cu mult mai puțin decât aceasta, nu mai doarme trei nopți. De ce? Este sensibilitate de cuget, sensibilitate de inimă. Și lucrul acesta este extraordinar în viața credinciosului, pentru că asta nu o lucrează omul, o lucrează Dumnezeu. De aceea spun întrebarea aceasta, Maria, și de afară lângă mormânt și plângea, Maria, de ce? Păi, Maria, așa de labilă ești, am spus noi ca oameni, vezi de treabă, întărește-te, fii tare. Nu e vorba de așa ceva, era vorba de sensibilitatea inimii ei. Îmi doresc ca noi să fim credincioși sensibili. Și înainte de a vorbi, de a discuta, de a emite aprecieri sau dezaprecieri, să fim atenți ce sensibilitate de cuget avem și cât ne influențează în inimă ceea ce am spus sau facem. Dacă nu ne influențează, se ridică un mare semn de întrebare cu privire la cugetul nostru, cu privire la cât de mult Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a sensibilizat ființa noastră. Spun lucrul acesta pentru că, repet, sunt credincioși care sunt fini, atenți. Credincioși care gândesc înainte de a vorbi, înainte de a decide și alții n-au niciun scrupul. Dar înaintea lui Dumnezeu decide fiecare ce și cum face. Dumnezeu este acela care răsplătește fiecăruia după faptele Lui. Tot ceea ce facem pentru Domnul, Dumnezeu va răsplăti. Invitațiile care se fac, evanghelizările care se fac, din dragoste, în smerenie, dezinteresat, fără nicio enfază personală, Dumnezeu le va binecuvânta și le va răsplăti. Tot ce facem pentru Domnul va fi răsplătit de El. Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Și pe când plângea, spune Biblia, s-a plecat să se uite în mormânt. Și Biblia spune că în mormânt a văzut doi îngeri. Și Maria i-a văzut și spune întrebarea, dar îngerii aceia nu erau când Petru și Ioan s-au dus la mormânt? Și am spune noi, păi nu erau, că atunci s-au arătat. Nu știm, nu putem răspunde. Puteau foarte bine să fie. Dar când ești pe grabă, cu o inimă pe grabă, repede acasă, cu inimă care nu e sensibilizată de Duhul lui Dumnezeu suficient de mult, cu siguranță că nici ceea ce vei vedea nu va fi suficient de mult. Cred personal că îngerii erau acolo. Dar vezi, după cât ai inima deschisă să vezi, vezi după câtă dragoste ai pentru Domnul, vezi după câtă lacrimă ai în ochi pentru Domnul. Și Biblia spune că Maria s-a uitat și a văzut doi îngeri,
Ah, și putea Maria să spună: Doamne, mi-e suficient, mă umplu de bucurie. Am văzut doi îngeri în alb și care, iată, mi-au mângâiat inima, mă duc acasă, Doamne, plină de bucurie. Și Maria nu se duce acasă. Maria, Doamne, nu asta caut. Nu caut supranaturalul, nu caut spectacolul, nu caut revelația aceasta a splendorilor cerului, îl caut pe El, pe Domnul Hristos. Și Maria nu pleacă acasă. Și Maria rămâne și vine a treia secvență și Domnul Hristos îi se întreabă: femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Și când Domnul Hristos îi spune pe nume Marie, Maria, ea l-a recunoscut și a zis: rabuni, învățătorule. Observați dumneavoastră, de-abia atunci pleacă ea acasă. Când? Când l-a întâlnit pe Domnul Hristos înviat. Și îmi pun întrebarea aceasta: în ce ipostază plecăm noi acasă? Ne o punem ca o întrebare de familie, nu o pun cuiva anume. Ne o punem tuturor. În ce ipostază plecăm noi acasă de la adunare? Cu un mormânt gol și o formă, niște fâșii de pânză și un ștergar și repede acasă și rămâne o inimă goală. Nu înseamnă că Dumnezeu nu a avut îngerii săi acolo, nu înseamnă că Dumnezeu nu a avut prezența sa acolo, ci înseamnă că atât am văzut noi, pentru că atât a fost inima noastră și atât a fost afecțiunea noastră, sensibilitatea noastră de inimă față de Domnul Hristos. Plecăm noi doar cu un program, am văzut, Doamne, niște doi îngeri, mă bucur, metaforic vorbind, mă duc acasă pentru că sunt nesuficient, am avut o cântare înflăcărată, o rugăciune înflăcărată, a fost frumos, Doamne, am vorbit cu frații, am mai socializat, dar unde este El? Avea Isaac să pună o întrebare tatălui său Avram: tată, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru agra de tot? De teamă că de foarte multe ori, dacă ne uităm la viața noastră și tragem linia, ne punem întrebarea: Doamne, cu ce am plecat eu acasă? Am plecat doar cu o bucurie de socializare? M-am bucurat, Doamne, că am ieșit de acasă? Sau am plecat cu El? Nu sunt întrebări gratuite, iubiți frați și surori, le pun din profundul ființei mele, după ani de credință și văzând și analizând obiectiv conjunctura prin care trecem ca oameni inevitabili. Și ne punem întrebarea aceasta: plecăm noi cu El? Plecăm noi cu un plus de valoare din ființa sa, cu un plus de valoare din cuvântul său? Să știți că în adunare, nu doar ce spune un frate este hrana cu care noi plecăm, este o mentalitate aceasta noastră, o obișnuință noastră să plecăm de la adunare cu ceea ce fratele ne-a spus. Fratele care poate odată să spună mai mult, altele să spună mai puțin, în funcție de cum este și el, că și noi ca frați trecem prin suișuri și coborâșuri. Nu suntem undeva pe culme și nu coborâm niciodată în vale. Nu, suntem oameni. Problema se pune: spicele care le culesc personal de pe ogor, alea unde sunt? Frații, am auzit de multe ori obiecții de genul: da, n-a fost nimic interesant, nimic nou. Și mă doare inima să aud așa ceva. Mă doare inima să aud așa ceva. Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să aducă ceva interesant, ceva nou. În Atena, Biblia spune, ce făceau atenienii? Ceva nou. Și erau tot în păcat și idolatri. Nu noutatea este cea care îl schimbă pe om. Cuvântul lui Dumnezeu cel vechi, ăla, înnoiește ființa noastră. Și noutatea suntem noi. Noi vrem noutate intelectuală și aceasta nu schimbă niciodată. Dumnezeu vrea noutate în ființa noastră. Iată ceva nou. Ce este a mai fost, ce a fost va mai fi, și Biblia spune în Eclesiastul, nimic nou sub soare. Și în realitatea credinciosului trebuie să fie altceva. Nu ce este a mai fost și ce a fost va mai fi. Nu! Cele vechi s-au dus, spune Biblia, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Realitatea credinciosului este nu ce a fost va mai fi, este o regulă groaznică. Dacă ce a fost va mai fi, este realitatea vieții credinciosului, este o problemă acolo. Ci regula de viață a credinciosului este una clară, și anume este noutatea, o făptură nouă, o zidire nouă, o înnoire permanentă, și asta numai prin autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Spuneam acest aspect că în adunare ne dorim să venim nu doar să rămânem doar cu un cuvânt care a fost expus, ci cu spicele pe care le culegi în urma secerătorilor. Rut ce făcea? Rut Moabita, pe ogorul lui Boaz. Spune Biblia că culegea spicele care rămâneau în urma secerătorilor și se ducea cu ele cu un braț plin acasă. Și Boaz spune: lăsați mai multe spice ca Rut Moabita să aibă mai mult de cules. Așa este credinciosul, iubiți frați și surori. Să vii la adunare și doar să asculți un mesaj și să emiți obiecții pro sau contra nu ne ajută, iubiți frați, prea mult. Ne ajută ca în contextul în care noi suntem prezenți personal, fiecare în măsura lui, să strângă spice pentru el. Și când te duci acasă spui, Doamne, am strâns un buchet de la fratele și am strâns un buchet pe care Tu mi l-ai dat în adunare din cuvânt. Pentru că dacă vei spune, Doamne, buchetul de la fratele e cam sărac, Dumnezeu te va întreba, dar Tu ce spici ai strâns? Dumnezeu te va întreba, Tu ce spici ai strâns? Pentru că eu am lăsat multe spice pe ogor ca Tu să le culegi, dar nu Te-ai plecat să le culegi, pentru că a presupus efort, a presupus participație, a presupus atenție din partea Ta și nu le-ai alocat. Aceste două buchete, să fim atenți, vor fi totdeauna în brațele noastre când plecăm de la adunare. Unul este buchetul pe care un frate îl culege în măsura lui. Și al doilea buchet este pe care noi personal, individual, prin studiu, când se expune cuvântul, Dumnezeu vă va da gânduri, Dumnezeu va da cugetări și cu acesta veți pleca mai departe, acasă. Și dacă buchetul fratelui, repet, e mai slăbuț, să fie buchetul dumneavoastră mai consistent. Sau dacă al dumneavoastră este mai puțin consistent, Dumnezeu îl va da pe fratelui mai consistent. Și lucrurile acestea se vor echilibra de o manieră binecuvântată. În general, repet, când apar obiecții, este problema de inimă care pe ogor nu strânge spice. Pentru că poate Domnul să prezinte o simplă genealogie, dumneavoastră știți cazul acela când o fetiță l-a chemat pe tatăl ei la adunare. Și după ani de zile a venit și tatăl ei la adunare, se rugase fetița să, că nu era credincios. Și când se vine la adunare, s-a citit genealogia din Geneza. Și o genealogie, fetița a zis, Doamne, după atâta rugăciune, l-a chemat pe tata și uite ce predică, a zis fratele, să nu mai de genealogie, să înțeleagă tatăl meu. Și când a ajuns acasă, știți, fetița, tată, cum a fost, sfioasă, tată, m-am întors la Dumnezeu. Te-ai dus, păi de ce? Păi după fiecare, au 300 de ani, zice, a murit. Și tatăl în vârstă a zis, ce să mai, asta urmează și la mine, ce să mai aștept, mor și eu. Și de-aia spun, de aceea spun, lucrurile sunt, Dumnezeu le echilibrează în harul său. Ce vreau să mai punctez este că spune cârmuitorul Irod, revenind un pic la text, a auzit și de mult dorea să-L vadă pe Domnul Hristos, de mult dorea. Dar Irod, n-ai avut timp să te duci să-L vezi pe Domnul? Nu, n-am timp, eu am palatul meu, am problemele mele. Frate, n-ai timp să citești cuvântul, n-ai timp să vii la adunare, n-ai timp să stai în legătură cu frații, nu, n-am timp. Dar pentru ce ai timp? Păi am timp să mă recrez, am timp să mă duc în stânga, în dreapta, am timp orice să fac. Dacă nu este vorba de calea Domnului, timpul nu mai există. Timpul s-a contractat atât de tare încât nu mai există. Irod este omul care nu are timp pentru cer, nu are timp pentru Domnul Hristos, dar are risipă de timp pentru păcat. Când în viața credinciosului nu este timp pentru Dumnezeu, fiți siguri că e foarte mult timp pentru firesc, să nu zic păcat. Aceasta este regula. Când credinciosul spune și nu găsește plăcere în cuvântul lui Dumnezeu, în credincios e o mare problemă cu privire la păcat și la firea pământească. Și oare Zacheu nu era ocupat, era mai marele vameșilor, era director peste toți vameșii, nu era o slujbă ușoară. Și îi spune, măi Zacheu, tu n-ai treabă, du-te la vama ta și fă-ți treburile tale, contabilitățile tale, că ai mult de lucru acolo. Cu Matei, ia-l și pe Matei. Zacheu, mai marele vameșilor, spune Biblia, căuta să vadă care este Iisus. Căuta să vadă. Și Zacheu putea să spună, Doamne, am căutat, nu se poate, Doamne, nu se poate. Mă duc înapoi la vama mea. Și el spune, nu, nici vorbă, aleargă, se urcă într-un sicomor, într-un dud, în traducerea noastră, și de acolo îl vede pe Domnul. Zacheu, ai timp pentru asta? Trebuie să am timp pentru asta. Ce binecuvântare a fost în viața sa. Ce binecuvântare a fost în viața lui Zacheu, care și-a făcut timp pentru Domnul. Nicodim, tu ești un erudit. Te ocupi tu de așa ceva, un fariseu, un om erudit, un membru al Sinedriului, te ocupi tu de așa ceva, măi Nicodim, n-ai tu alte treburi, te faci de rușine. Nicodim vine noapte la Domnul Hristos și își face timp. Și Domnul Hristos, în dialogul cu Nicodim, prezintă perla cerului, Ioan 3:16. Noi ne uităm la Nicodim și spunem, Nicodim, ai venit noaptea. Dar să nu uităm că noaptea aceea Domnul Hristos a transformat-o într-o splendoare, într-o zi înseninată. Nu era noapte, era soarele în toată frumusețea lui, când pe bolta dialogului acesta cu Nicodim apare Ioan 3:16. Aceasta este Evanghelia. Evanghelia este aceea care îl transformă conjuncturile noastre, transformă inimile noastre, transformă atitudinile noastre după un singur tipar, Domnul Iisus Hristos. Tot ceea ce este în afara Lui este deviant, este în afara perimetrului de ascultare. Irod nu avea timp de așa ceva. Irod avea palat, nu avea timp și viața lui a fost o viață dezastroasă. Și spune Biblia că vrea să-L vadă din pricina celor auzite despre El și sta în cumpănă neștiind ce să creadă. Cum, Irod? Stai în cumpănă? Tot în cumpănă stai?
Cu Ioan Botezătorul erai tot în cumpănă. Biblia spune despre Ioan Botezătorul că era ocrotit de Irod până la un punct, îl asculta cu plăcere Irod, îl ocrotea și sta în cumpănă Irod neștiind ce să facă și ce să creadă cu privire la Ioan. Și când este vorba de Domnul Hristos, care a făcut minuni cum n-a făcut nimeni pe pământul acesta, a deschis ochii orbilor. Și deschiderea ochiilor orbilor este considerată o prerogativă mesianică. Nimeni din Vechiul Testament nu a făcut așa ceva, minunea aceasta de a deschide ochii orbilor, mai ales un orb din naștere. Au fost morți înviați, au fost lepră vindecată, au fost vindecări făcute, dar nu s-au deschis ochii orbilor conform relatărilor Scripturii niciodată. Ori această prerogativă era exclusiv mesianică. El va deschide ochii orbilor. Și spune cuvântul că Irod stătea în cumpănă. Și spunem noi, Irod, e posibil așa ceva? Dar să ne gândim la viața noastră puțin, nu la Irod, că noi vrem să învățăm pentru noi din cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm din ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe prin exemplul altora. Când Dumnezeu pune pe talerul vieții noastre, pune binecuvântarea Lui, pune cuvântul Lui, pune dragostea Lui, pune cerul, pune tot ce ne-a pregătit El prin Domnul Hristos, pune izbânzile de zi cu zi, pune pe taler acolo. Și se uită Domnul să vadă pe talerul celălalt ce se se înclină balanța asta cumva. E mulțumită inima asta cumva, ne copleșesc aceste lucruri cumva, determină ele viața noastră cumva. Și Domnul zice, tot îmi cumpără ești frate, tot neînclinat pentru Domnul ești. Și se uită Domnul la noi și ne vede de ani de zile în care Domnul pune pe talere, pune binecuvântări, pune predici, sute mii de predici, nu astea îl schimbă pe om. Nu. Pot fi, slavă Domnului pentru ele. Nu acestea îl schimbă pe om. Pentru că Domnul poate să reverse, problema este de inimă. Inima cât de deschisă este pentru Domnul, Dumnezeu nu alimentează mintea, ci inima. Dumnezeu alimentează și mintea și inima, dar în primul rând inima. Și când Dumnezeu pune o predică azi, o predică mâine, o predică poi mâine, o mustrare azi, o mustrare mâine și balanța tot gripată e un frate sau o soră care rămân la fel în inima lor, nemulțumiți, răzvrătiți, se spune întrebarea, cât de ruginită trebuie să fie balanța aceea, cumpăna aceea, cât de ruginită trebuie să fie inima aceea, cât de neunsă cu un de lemn trebuie să fie inima aceea. Cuvântul spune, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Dumnezeu nu spune, noi toți privim cu fața descoperită și suntem la fel în fiecare zi, pentru că acolo nu poate fi vorba de Duhul Domnului. De aceea, iubiți frați și surori, îmi pun întrebarea aceasta și ne-o punem tuturor. Nu cumva suntem și noi în cumpănă? O cumpănă de multe ori ruginită, pe care Domnul pune din belșug, repet, cuvântul Său, și credinciosul nici măcar nu scârție să se miște un pic, ci rămâne la fel pe zi ce trece, rămâne la fel neschimbat, rămâne la fel îndărătnic, nesupus și neascultător de cuvântul Său. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să lucreze în om prin zdrobire, prin ascultare, prin smerenie, schimbarea. Numai Duhul lui Dumnezeu schimbă caracterul unui om. Nu o predică, nu o rugăciune. Pot fi rugăciuni, slavă lui Dumnezeu pentru ele. Pot fi lecturări de psalmi, slavă lui Dumnezeu pentru ei. Nu acestea schimbă viața unui om. Pot să aibă o impresie de exterior, dar pe fond inima omului să fie neschimbată, nelucrată, necizelată. Și îl vezi pe om cât de lucrat este când îl pui în teasc. Pune-l pe credincios în teasc și vezi cum reacționează. L-a pus Dumnezeu pe cine pe Iov în teasc. În teasc rău de tot, l-a zdrobit acolo. Și l-a zdrobit. Și era și soția lui acolo. Și soția în teasc a zis, blestemă-l pe Dumnezeu și mori. Și a crescut lângă Iov. A trăit lângă Iov. Și în teasc Iov zdrobit, mai rău decât soția, ea n-a fost lovită cu bubă. Și nu se scârpina cu un ciob. L-a pus Dumnezeu în teasc, în Ghețimani, locul teascului. Și Iov ce zice? Doamne, Doamne, de ce, Doamne? Nu. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Acolo îl vezi pe credincios cât l-a lucrat Dumnezeu. Nu când cerul este senin, nu când totul este frumos, pune-l în teasc și vezi acolo ce scoate din gura lui. Acela arată fondul din viața lui. Arată cât a înțeles cuvântul, cât l-a lucrat Dumnezeu, cât de impulsiv este sau din contră cât de manierat sau înțelept sau călăuzit este în viață. Repet, când omul trece prin teasc, și credincioșii au trecut mulți prin teasc, și au trecut biruitor prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și credincioșii care au trecut prin teasc și au ieșit cârtitori. Au ieșit cum nu trebuie și au picat examenul acesta al încercării, pentru că acolo se vede ce este în esența unui om. Când storci o lămâie, iese zeamă de lămâie, nu iese o travă. Când storci un om, iese ce este în el. Yeah. În Cântarea Cântărilor este un verset care spune: scoală-te vânturile de viază zi, să sufle clivățul peste grădina mea, ca să picure mirosurile din ea. Este acea invocare a încercării, nu că ți-o dorești, să vină clivățul peste grădina mea, ca să picure ce? Mirosurile din ea. Îmi pun întrebarea aceasta: Dumnezeu va îngădui peste orice grădină clivățul? Să nu ne îndoim de lucrul acesta. Întrebarea se pune: ce acumulăm noi în inimă? Pentru că de ceea ce acumulăm, când vom fi în teasc, aia va ieși. Și Biblia spune că atunci când ești în teasc, cum spune Cântarea Cântărilor, să iasă ce? Mirosurile din ea, mirodenile, mireasma lui Hristos, nu mireasma noastră, noi nu avem nicio mireasmă, mireasma firii pământește moarte, ci să iasă mireasma extraordinară a lui, a Domnului Hristos. Vom mai continua și la 10:30 cu alte gânduri, spun doar acest lucru. Irod, în a doua etapă, nădăjduia să-l vadă făcând o minune. Și spune: măi Irod, numai tu vrei minuni, ceva extraordinar. Minunea era Domnul Hristos însuși în prezența lui. Era cea mai mare minune ca Mântuitorul, Mesia, Creatorul tuturor lucrurilor să fie în prezența lui. El nu o vedea. Cea mai mare minune pe care Dumnezeu o face, știți care este? Schimbarea noastră. Mântuirea și schimbarea noastră. Noi venim la adunare și spunem: Tate, ceva deosebit. Eroare. Ceva deosebit nu este decât Domnul Hristos. Minunea pe care Dumnezeu o face când venim la adunare nu este un gând nou, pentru că nu avem nimic nou de spus. Este cuvântul cel vechi, este poarta cea veche. Minunea sau noutatea suntem noi ca schimbare. Să pleci de la adunare să spui: Doamne, am auzit un lucru nou. Dar eu tot o vechitură sunt. Aia nu e nicio minune. Aia e o amăgire. Să zici: Doamne, am venit la adunare, am văzut o predică bună, extraordinară. Aia n-a fost, cealaltă n-a fost predică. Dar tu să pleci tot o vechitură, tot un gabaonit îmbrăcat cu haine vechi, n-ai făcut nimic. Minunea este să stai în prezența Domnului Hristos, să auzi același cuvânt, dar același cuvânt să aducă înnoirea în viața noastră. Să poți să spui: Doamne, plec de la adunare un om înnoit, plec de la adunare împodobit, crescut din caracterul tău, nu printr-un cuvânt nou, ci prin același cuvânt cel vechi, care este nou și proaspăt pentru mine. Amin.